ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารอิสราเอลจะโหมรุกในฉนวนกาซาต่อไปหลังจากที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการหยุดยิงสภานิติบัญญัติของอิรักเลือกชาวมุสลิมนิกายซุนีให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจำนวนผู้เสียชีวิตจากรถไฟใต้ดินตกรางที่ใจกลางกรุงมอสโกขณะนี้มีอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนการปะทะกันระหว่างผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านกัมพูชากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กรุงพนมเปญทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย60คนและคณะกรรมาธิการยุโรปได้ตัวผู้นำคนใหม่คือนายชองคลอสจุกเกอร์อดีตนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์กซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทวีปเอเชียนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวเลขการประมาณผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มเยาวชนซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่ากองทหารอิสราเอลจะโหมปฏิบัติการรุกรบในฉนวนกาซาต่อไปหลังจากที่กลุ่มฮามาสปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการหยุดยิงซึ่งก่อนหน้านี้อียิปต์เป็นผู้เสนอและยังคงยิงจรวดถล่มอิสราเอลอยู่ต่อไปผู้นำรัฐบาลอิสราเอลกล่าวเมื่อวันอังคารว่าตนนั้นอยากจะให้มีการขบแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสที่ว่านี้ด้วยวิธีทางการทูตแต่การดำเนินงานของกลุ่มฮามาสทำให้ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะต้องขยายปฏิบัติการทางทหารและเร่งปฏิบัติการดังกล่าวต่อไปอีกเมื่อวันอังคารกองทหารของอิสราเอลได้หยุดยิงเป็นเวลา6ชั่วโมงหลังจากที่ยอมรับตามข้อเสนอของอียิปต์เรื่องการหยุดยิงแต่อิสราเอลกล่าวว่าเริ่มกลับมาใช้การโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาอีกครั้งหลังจากที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดประมาณ50ลูกใส่อิสราเอลจากพื้นที่ที่กลุ่มฮามาสควบคุมอยู่ในบริเวณฉนวนกาซาเหตุการณ์เมื่อวันอังคารทำให้มีพลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตจากจรวด1คนซึ่งนับเป็นการเสียชีวิตของอิสราเอลรายแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์ขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์คือกลุ่มฮามาสเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาในส่วนของฝ่ายปาเลสไตน์เองนั้นทางการปาเลสไตน์ให้ตัวเลขว่ามีผู้เสียชีวิตในฝ่ายของตนไปแล้ว194คนจากเรื่องระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสไปที่อิรักนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติของอิรักซึ่งมีเสียงแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายลงมติเลือกนายซาลิมอัลจูโบริซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติจากเมืองดียาล่าและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการเมืองซึ่งจะขบแก้ปัญหาชะงักงันในขณะนี้ว่าใครจะเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของอิรักหรือไม่ภายใต้ข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีใช้มาตั้งแต่ปี2003หลังจากที่กองทหารสหรัฐบุกเข้าไปในอิรักเพื่อโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนนั้นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของอิรักจะเป็นของชาวมุสลิมนิกายซุนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศส่วนประธานาธิบดีนั้นจะเป็นชาวเคิร์ดในขณะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญจะดำรงตำแหน่งโดยชาวมุสลิมนิกายชีอะซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศครับจากการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จขณะนี้สภาของอิรักจะมีเวลา30วันเพื่อเลือกตัวประธานาธิบดีหลังจากนั้นก็จะมีเวลาอีก15วันเพื่อจะทำความตกลงในระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆในสภาเพื่อเลือกตัวนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักครับจากเรื่องของอิรักขยับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับการประชุมหารือระหว่างอิหร่านกับตัวแทนของกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกที่กรุงเวียนนาดำเนินไปเมื่อวันอังคารแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะบรรลุความสำเร็จก่อนกำหนดเส้นตายคือวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคมนี้แต่อย่างใด และรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าคงจะกระบวนการนี้ควรจะดำเนินต่อไปและอาจจะมีการเลื่อนกำหนดเส้นตายออกไปหลังวันที่20กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าตนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นคงจะเห็นด้วยและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้เช่นเดียวกันคาดว่าถ้ามีการเลื่อนกำหนดเส้นตายของการทำความตกลงพ้นจากวันอาทิตย์ไปคงจะมีการเจรจาทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไปในเวลาอีกหลายเดือนข้างหน้านี้ครับส่วนที่กรุงมอสโกเหตุการณ์รถไฟใต้ดินตกรางที่ใจกลางกรุงมอสโกในช่วงเช้าของวันอังคารซึ่งเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทำให้มีผู้เสียชีวิตในขณะนี้ไปแล้วอย่างน้อย20คนและบาดเจ็บอีกกว่า150คนเจ้าหน้าที่ของรัสเซียบอกว่าต้องมีการอพยพผู้คนกว่า 1,000 คนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งรถไฟตกรางในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการของรัสเซียบอกว่าตนกำลังพิจารณาสาเหตุที่มาทุกด้านสำหรับการที่รถไฟใต้ดินตกรางครั้งนี้อุบัติเหตุรถไฟใต้ดินของรัสเซียที่ตกรางซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนนี้นับเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การให้บริการรถไฟใต้ดินของกรุงมอสโกซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง80ปีครับจากรัสเซียมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอังคารเกิดการปะทะกันระหว่างผู้ที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่กรุงพนมเปญหลังจากที่บรรดาผู้สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านซึ่งนำโดยนางมูโซเจียซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านแคมโบเดีย National Rescue Party นำผู้สนับสนุนหลายร้อยคนเดินขบวนไปที่สวนสาธารณะ Freedom Park ซึ่งถูกปิดมาตั้งแต่เดือนมกราคมและกลุ่มที่สนับสนุนพรรคฝ่ายค้านนี้พยายามที่จะติดแผ่นป้ายบนลวดหนามที่ตรึงเอาไว้เพื่อห้ามเข้าไปในสวนสาธารณะดังกล่าวนางมูโซเจียซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านและนำขบวนผู้เดินขบวนไปที่สวนสาธารณะ Freedom Park บอกว่าพวกตนนั้นต้องการที่จะให้มีการเปิด Freedom Park สำหรับการชุมนุมประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบกฎหมายของกัมพูชาเพราะว่าเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหารมากเกินไปและมีผลต่อการทำงานและความเป็นกลางของระบบตุลาการของกัมพูชาได้ร่างกฎหมายดังกล่าวขณะนี้กำลังรอการลงนามหรือการลงพระปรมาภิไธยของกษัตริย์นโรดมสีหมุนีของกัมพูชาโรเบิร์ตคาร์ไมเคิลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กลับร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบตุลาการของกัมพูชาผ่านขั้นตอนต่างๆในสภาจนถึงขั้นใกล้สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็คือการอนุมัติจากกษัตริย์นโรดมสีหมุนีก่อนที่จะถูกใช้บังคับเป็นกฎหมายหลายฝ่ายกังวลว่าหากร่างดังกล่าวกลายเป็นกฎหมายจริงฝ่ายตุลาการของกัมพูชาจะขาดอิสระและอำนาจที่เป็นเอกภาพเนื่องจากฝ่ายบริหารสามารถแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของหน่วยงานของสหประชาชาติแกเบรียลโนจาก UN Special Rapporteur on Independence of Judges and Lawyers กล่าวว่าตนได้ขอเรียกร้องให้กษัตริย์สีหมุนีทรงระงับการลงพระประมาภิไธยสำหรับร่างฉบับดังกล่าว
My request is in the sense that these laws, if they are enacted, there is a high level of chance that a lot of amendments.
เธอบอกว่าร่างที่ถูกทูลเกล้าขึ้นไปแล้วนั้นหากว่ากลายเป็นกฎหมายจริงอาจจะมีการยื่นขอแก้ไขในอนาคตในสภาดังนั้นจึงเสนอว่าควรเปิดให้มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางอย่างเหมาะสมเสียก่อนครับร่างที่ค้างอยู่เมื่อกลายเป็นกฎหมายจะประกอบด้วยกฎหมาย3ฉบับซึ่งควบคุมโครงสร้างตุลาการของประเทศรวมถึงการขีดเส้นแบ่งอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐบาลกับฝ่ายตุลาการและยังคงมีความสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายและการตัดสินเอาผิดผู้พิพากษาได้ด้วยซึ่งเกเบรียลโนจากสหประชาชาติกล่าวว่า
They deal with the structure of the court, how it works, how it should function, What are the borderlines between the powers?
เธออธิบายถึงส่วนต่างๆที่กฎหมายจะครอบคลุมและกล่าวว่ากฎหมายฉบับต่างๆเหล่านั้นจะมีความสำคัญมากต่อความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของศาลผู้วิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวบอกว่าจะมีการเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเช่นรัฐมนตรียุติธรรมและเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงแทรกแซงการทำงานของผู้พิพากษาได้ง่ายๆนะครับนาเดียเฮิร์ตแมนจากหน่วยงาน Human Rights Institute of International Bar Association ของอังกฤษแสดงท่าทีกังวลอย่างยิ่งต่อแผนปฏิรูปดังกล่าวครับ
If you're going to formalize what goes on at a judicial level, especially in this day and age when there are so many best practice standards, there are so many guidelines, there are so many initiatives at the UN.
เธอบอกว่าหากต้องการปฏิรูปตามแบบแผนสากลในทุกวันนี้มีตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานหลักของวงการตุลาการให้ศึกษาและควรเลือกมาตรฐานที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเป็นแนวทางปฏิรูปส่วนพิเชตดูชขององค์กร Cambodian Center for Human Rightsซึ่งสนับสนุนการปฏิรูประบบตุลาการกล่าวว่าควรมีการพูดคุยกับรัฐบาลและวางยุทธศาสตร์ร่วมกับองค์การภาคเอกชน
And also keep following up closely on the implementation of these laws when they pass into law soon and then we can document the issues of cases
เขาบอกว่าวิธีนี้จะนำไปสู่การแสดงข้อมูลเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการแก้ไขกฎหมายในอนาคตหากร่างที่หลายฝ่ายต่อต้านกลายเป็นกฎหมายจริงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับเอเชียอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานจากหน่วยงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติบ่งชี้ว่าประเทศในทวีปเอเชียมีปัญหาในเรื่องของการค้ายาเสพติดและใช้ยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทโดยเฉพาะยาบ้ามากขึ้นเพราะว่าการสะดวกความสะดวกง่ายดายในการเข้าถึงสารตัวต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดเหล่านี้นั่นเองรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอครับ
รายงานจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่ามีการผลิตยาเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนซึ่งรวมทั้งเม็ดแอมเฟตามีนและยาไอซ์เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทวีปเอเชียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะและจากจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดประเภทนี้ทั่วโลกครึ่งหนึ่งอยู่ในเอเชียนายตันเนโซเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแห่งสำนักงาน UNODC ประจำเอเชียตะวันออกกล่าวว่าการเสพติดยาเม็ดแอมเฟตามีนกลายเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคนี
้ Methamphetamine and this is the biggest issue since 2008 is showing you know dramatic increase
นายตันเนโซกล่าวว่ายาบ้าเป็นปัญหาใหญ่โดยมีปริมาณยามากขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ซึ่งเคยยึดได้ราว 32-33 ล้านเม็ดแต่ว่าในอีก4ปีต่อมาคือในปีคริสตศักราช2012เจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้เกือบ230ล้านเม็ดเขากล่าวว่าแม้ว่าตัวเลขล่าสุดกำลังจัดเก็บอยู่ในขณะนี้แต่ดูๆแล้วจำนวนยาบ้าที่ยึดได้คงจะไม่น้อยกว่าตัวเลขที่ได้เมื่อปีค.ศ. 2012ค่ะนอกจากนี้ยังพบด้วยว่ามีจำนวนผู้ใช้ยาไอซ์เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในช่วง10ปีที่ผ่านมาทั้งในลาวกัมพูชาไทยและเวียดนามค่ะมีการยึดยาไอซ์ในภูมิภาคได้ทั้งหมดถึงปีละ 11.6 ตันสารเคมีหลักๆที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ประเภทกระตุ้นประสาทเหล่านี้มาจากหลายประเทศในทวีปเอเชียนำโดยเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ไทยจีนและอินเดียค่ะเป็นการนำสารเคมีที่ถูกต้องตามกฎหมายไปใช้ในการผลิตสารเสพติดสังเคราะห์ค่ะสำนักงาน UNODC รายงานว่ามีคนราว243ล้านคนทั่วโลกอายุตั้งแต่15ถึง64ปีใช้ยาเสพติดในช่วง1ปีที่ผ่านมานับเป็น 5% ของประชากรโลกทั้งหมดและมีคนราว 200,000 คนเสียชีวิตทุกปีจากยาเสพติดอัฟกานิสถานยังครองตำแหน่งผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดในโลกฝิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเฮโรอีนอัฟกานิสถานเพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นขึ้นไปอีกราว 36% เมื่อปีที่แล้วโดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมดประมาณ 154,000 เฮกแตร์ได้ผลผลิตฝิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 5,500 ตันต่อปีนับเป็น 80% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกค่ะประเทศพม่าถือเป็นผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะคะมีพื้นที่ปลูกฝิ่นประมาณ 57,800 เฮกแตร์ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือของรัฐฉาน นายตันเนโซเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการแห่งสำนักงาน UNODC ประจำเอเชียตะวันออกกล่าวว่าความยากจนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประชาชนในรัฐฉานของพม่าปลูกฝิ่นค่ะ
Most of these Ubian growing villages are in the remote areas
เขากล่าวว่าหมู่บ้านปลูกฝิ่นในรัฐฉานอยู่ในชนบทห่างไกลขาดแคลนถนนหนทางชาวบ้านไม่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปขายในที่อื่นได้แต่หากปลูกฝิ่นชาวบ้านไม่ต้องกังวลเรื่องการขนส่งเพราะผู้ลักลอบค้าฝิ่นจะเข้าไปซื้อฝิ่นถึงในหมู่บ้านค่ะเขากล่าวว่าการปลูกฝิ่นในพม่าจะยังคงอยู่ตราบใดที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในรัฐฉานได้สำนักงาน UNODC รายงานนะคะว่าเฮโรอีนยังเป็นปัญหายาเสพติดที่สำคัญในหลายๆประเทศทั่วเอเชียรวมทั้งจีนมาเลเซียพม่าและเวียดนามค่ะนอกจากนี้นายตันเนโซยังกล่าวด้วยว่าปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการผลิตและการลักลอบค้าสารเสพติดประเภทกระตุ้นประสาทชนิดใหม่ๆที่ค้าขายผ่านทางออนไลน์และยังไม่มีกฎหมายควบคุมยาเสพติดชนิดใหม่ๆเหล่านี้และยังมีความรู้กันน้อยมากถึงผลกระทบต่อชุมชนค่ะการค้าขายยาเสพติดผ่านทางอินเทอร์เน็ตสร้างความยากลำบากแก่เจ้าหน้าที่ในการระบุว่าใครเป็นเจ้าของหน้าเว็บไซต์หรือใครเป็นผู้ใช้เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ทางการประเทศต่างๆระบุว่ามูลค่าการลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเจ้าหน้าที่แห่งสหประชาชาติชี้ว่าการลักลอบค้ายาเสพติดยังขยายตัวอยู่ตลอดเวลาการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายรวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีส่วนให้ปัญหานี้เลวร้ายมากขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเอเชียไปทางด้านยุโรปบ้างนะครับเมื่อวันอังคารรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบวร์กประเทศฝรั่งเศสลงมติอย่างท่วมท้นเลือกนายชองคลอดจุงเกอร์อดีตนายกรัฐมนตรีของลักเซมเบิร์กหลายสมัยให้เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่ต่อจากนายโฮเซ่มานูเอลบาโรโซตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนายชองคลอดจุงเกอร์ผู้นี้จะมีปัญหาท้าทายหลายด้านในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาจะต้องแก้ปัญหาการที่อังกฤษนั้นมีความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องการใช้เงินสกุลยูโรและต้องการจะแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกภาพของกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยเป็นต้นครับในส่วนของอังกฤษเองเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษประกาศปรับคณะรัฐมนตรีโดยแต่งตั้งนายฟิลิปแฮมมอนด์รัฐมนตรีกลาโหมให้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนนายวิลเลียมเฮกซึ่งลาออกจากตำแหน่งไปการปรับคณะรัฐมนตรีของอังกฤษที่ว่านี้มีขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษในเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งขณะนี้พรรคคอนเซอร์เวทีฟหรือพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษนั้นมีคะแนนตามหลังพรรคแรงงานหรือพรรคเลเบอร์ฝ่ายค้านอยู่ถึงประมาณ 8% ด้วยกันการปรับคณะรัฐมนตรีของอังกฤษนี้คาดว่าจะทำให้มีสตรีเข้าร่วมในคณะรัฐบาลของอังกฤษมากขึ้นด้วยครับและในสหรัฐเองประธานาธิบดีบารักโอบามาบอกว่าตนต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นไปอย่างมีความร่วมมือกันมากขึ้นและมีการขบแก้ปัญหาขัดแย้งแตกต่างอย่างดีคำแถลงของทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำทั้งสองได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันจันทร์และผู้นำทั้งสองได้หารือถึงปัญหาท้าทายที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันอยู่ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึงปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์สูงขึ้น5จุดปิดที่ 17,061 Nasdaq ลดลง24จุดปิดที่ 4,416 Standard & Poor's ก็ต่ำลง4จุดปิดที่ 1,973 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มที่การประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศ BRICS ซึ่งก็คือกลุ่มประเทศเศรษฐกิจโตเร็วขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นะครับทั้ง5ประเทศนั้นสามารถตกลงกันได้ที่จะตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาด้วยเงินเริ่มต้น 100,000 ล้านดอลลาร์และจะมีเงินสำรองร่วมกันด้วยนะครับครั้งนี้ถือเป็นก้าวที่ชัดเจนของกลุ่มประเทศ BRICS ในการร่วมกันกำหนดรูปแบบระบบการเงินต่างประเทศที่แต่ไหนแต่ไรมานั้นถูกกำหนดโดยโลกตะวันตก เงินเพื่อการพัฒนาจากธนาคารแห่งใหม่นี้จะถูกใช้ในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาและธนาคารแห่งนี้จะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนส่วนอินเดียนั้นจะทำหน้าที่บริหารในช่วงแรกนะครับสำหรับเงินกองทุนสำรอง100,000 ล้านดอลลาร์นั้นจะถูกใช้สำหรับสกัดแรงกดดันต่อสภาพคล่องทางการเงินของประเทศต่างๆหากว่าเกิดขึ้นสัญญาณการตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาของกลุ่ม BRICS ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ5ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่โตเร็วเหล่านี้ว่ามีมากขึ้นโดยที่ประชากรรวมของกลุ่มประเทศ BRICS คิดเป็นถึงครึ่งหนึ่งของโลกส่วน GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินั้นคิดเป็น 20%ของ GDP โลกครับและจากงานประชุมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่การประชุมสุดยอดของประเทศ BRICS และทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะกระตุ้นการค้าระหว่างกันรวมทั้งร่วมมือกันแก้ไขปัญหาพรมแดนที่เรื้อรังมานานนะครับผู้นำของทั้งสองประเทศใช้เวลาพูดคุยกันราว80 นาทีหลังเดินทางถึงนครฟอร์ทาลิซาประเทศบราซิลซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอินเดียกล่าวว่าผู้นำทั้งสองคนได้พูดคุยกันถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมทั้งการเพิ่มการค้าระหว่างกันด้วยการค้าของทั้งสองประเทศนั้นได้เติบโตมาอยู่ที่66,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ2 ปีก่อนและมีการตั้งเป้าให้ขยายตัวไปถึง100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายของอินเดียได้แสดงความเป็นกังวลว่าต้องการลดการขาดดุลทางการค้าต่อจีนรวมทั้งต้องการเข้าถึงตลาดจีนให้ได้มากขึ้นด้วยครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เชิญนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียให้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนและถือว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่อินเดียซึ่งไม่ใช่สมาชิกของเอเปกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนี้ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับจาเน็ตเยเลนผู้ว่าการระบบธนาคารกลางของสหรัฐกล่าวว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเร็วกว่าที่คาดหากว่าตลาดแรงงานของอเมริกานั้นขยายตัวเร็วกว่าที่พยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ครับนางเยเลนมีถ้อยแถลงดังกล่าวต่อสมาชิกกรรมาธิการด้านธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งเป็นการให้ข้อมูลตามปกตินะครับเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าขณะนี้ส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสหรัฐได้ฟื้นตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากรวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างๆน้อยลงนะครับซึ่งก็หมายความว่าธนาคารกลางสหรัฐสามารถที่จะผ่อนปรนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีอยู่ได้ครับและส่งท้ายนะครับบริษัทที่ปรึกษาเมอร์เซอร์ทำสำรวจค่าครองชีพของประเทศต่างๆประจำปีคริสตศักราช2014นี้และปรากฏว่าเมืองในเอเชีย4แห่งติดอันดับ10เมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกครับ4เมืองดังกล่าวก็คือฮ่องกงติดอันดับ3ตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับ4และโตเกียวนั้นอยู่อันดับ7ในท็อป10เมืองที่แพงที่สุดในโลกซึ่งอันดับ10ในทำเนียบเมืองที่ค่าครองชีพสูงสุดก็คือนครเซี่ยงไฮ้ของจีนนั่นเองครับส่วนหนึ่งที่ค่าครองชีพของนครหลายแห่งในประเทศจีนไต่สูงขึ้นก็เพราะว่าค่าเงินหยวนนั้นแข็งค่าขึ้นหากเทียบกับเงินดอลลาร์นั่นเองและหากดูเลยท็อป10ไปก็จะพบว่ากรุงปักกิ่งติดอันดับ11และเซินเจิ้นติดอันดับ17นะครับส่วนเมืองอื่นๆในภูมิภาคเอเชียที่น่าสนใจก็คือมุมไบของอินเดียติดอันดับ140ถือว่าค่าของชีพนั้นแพงเสียยิ่งกว่านครหลวงนิวเดลีเสียอีกส่วนกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียอยู่ที่อันดับ119ร่วงลงมาถึง42อันดับจากปีก่อนฮานอยรั้งอันดับ131และกรุงกัวลาลัมเปอร์อยู่ที่115ส่วนกรุงเทพมหานครนั้นติดอันดับเลขสวยที่88ร่วงลงมา22อันดับซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นจากค่าเงินบาท ที่อ่อนตัวลงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่ามีเด็กทั่วโลกที่ป่วยด้วยวัณโรคมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกประมาณไว้แต่แรกโดยองค์การอนามัยโลกให้ตัวเลขว่าเมื่อปี2010มีเด็กติดวัณโรคทั่วโลกเกือบ8ล้านคนแต่นักวิจัยก็ชี้ว่าวงการแพทย์สามารถลดจำนวนผู้ป่วยวัณโรคลงได้ด้วยการบำบัดการติดเชื้อเสียแต่เนิ่นสตีฟบารากอย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนหาได้ยากนะคะแต่ว่าทางองค์การอนามัยโลกได้พยายามประมาณตัวเลขให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะโดยเชื่อว่ามีเด็กราว 500,000 คนทั่วโลกป่วยด้วยวัณโรคเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะองค์การอนามัยโลกคำนวณตัวเลขนี้จากจำนวนผู้ป่วยอย่างเป็นทางการที่รายงานโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกค่ะและเชื่อว่ามีผู้ป่วยวัณโรคอีกจำนวนมากที่ตกหล่นจากรายงานของทางการเหล่านี้นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการวินิจฉัยวัณโรคในเด็กทำได้ยากมากนายแพทย์เจมส์เซดเดนแพทย์เด็กแห่งมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนกับทีมวิจัยจึงใช้วิธีประมาณตัวเลขเด็กที่ติดเชื้อวัณโรคทั่วโลกวิธีใหม่ค่ะ
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young get it from someone in their family
นายแพทย์เซดเดนกล่าวนะคะว่ามีการศึกษาจำนวนมากที่ชี้ว่าเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อวัณโรคจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ในการวิจัยนะคะนายแพทย์เซดดอนได้ใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์หลายวิธีด้วยกันเพื่อคำนวณว่ามีเด็กจำนวนเท่าไหร่ที่น่าจะอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับสมาชิกครอบครัวที่ป่วยด้วยวัณโรคค่ะมีเด็กกี่คนในเด็กกลุ่มเสี่ยงนี้ที่ติดเชื้อวัณโรคและกี่คนที่ล้มป่วยด้วยวัณโรคค่ะทีมนักวิจัยเน้นศึกษาเฉพาะประเทศต่างๆที่มีผู้ป่วยวัณโรคนับเป็น 80% ของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมดทั่วโลกนะคะหลังการศึกษาทีมนักวิจัยได้ตัวเลขที่ประมาณว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 650,000 คนในปีคริสตศักราช 2010 หรือเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขผู้ป่วยทั่วโลกที่องค์การอนามัยโลกประมาณเอาไว้ผลการศึกษาชิ้นนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะนายแพทย์เจมส์เซดเดนกล่าวว่าการศึกษาประมาณว่ามีเด็ก15ล้านคนอาศัยอยู่กับผู้ป่วยวัณโรคทั่วโลกนะคะและมีเด็ก7ล้าน 600,000 คนที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะ
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs look you've got a lot of children in your country who are infected with TB and
นายแพทย์เซดเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าตัวเลขที่ได้น่าจะช่วยกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆจัดทำโครงการป้องกันวัณโรคระดับชาติเพราะมีเด็กติดเชื้อวัณโรคในจำนวนที่สูงกว่าที่คาดเอาไว้เพราะหากไม่มีการตรวจหาวัณโรคในเด็กและไม่รักษาแต่เนิ่นๆจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ไขยากมากขึ้นในอนาคตค่ะทางด้านแพทย์หญิงเจนิเฟอร์เฟอรินผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าวัณโรคในเด็กไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับวัณโรคในผู้ใหญ่ค่ะส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้เชี่ยวชาญโรคไม่รู้ว่าปัญหาวัณโรคในเด็กเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหน
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children we need to be screening
เธอกล่าวว่าผลการศึกษาชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะชี้ให้เราเห็นว่ามีเด็กจำนวนมากเท่าไหร่ที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรคและมุ่งทำการบำบัดการติดเชื้อแต่เนิ่นๆก่อนที่จะลุกลามจนเกิดอาการป่วยค่ะแพทย์หญิงเฟอรินกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการป้องกันไม่ให้เด็กที่ได้รับเชื้อวัณโรคป่วยด้วยโรคนี้จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของวัณโรคลงได้ซึ่งจะมีผลดีต่อทั้งผู้ใหญ่และเด็กค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของรายงานขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับเรื่องการติดวัณโรคของเด็กทั่วโลกและวิธีที่จะช่วยได้ถ้ามีการบำบัดรักษาเสียแต่งเนิ่นๆส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington